Olmaotadagi fuqaroviy jamiyat faollari Putinning bu gapiga norozilik sifatida o'tgan shanbadan boshlab Putinga tarix kitobini yubor degan fleshmobni boshlashdi. Olmaotalik yoshlar tashabbusi butun Qozog'istonga yoyilib, 2 kun ichida minglab nusxada Qozog'iston tarixi kitoblari Moskvaga pochta orqali jo'natildi. Rossiya yoshlarining Seligir lageriga 29 avgust kuni chiqish qilgan asli qozog'istonlik, lekin millati rus talaba qiz Anna Sazonova Ukraina ssenariysi Qozog'istonda joriy qilinadimi deya Vladimir Putinga savol berdi. Bu savolga javob bergan Vladimir Putin, Qozog'iston aholisining katta qismi Rossiya bilan munosabatlarni rivojlantirish tarafdoridir va Qozog'iston uchun katta rus dunyosining bir qismi bo'lish foydali degan fikrni ilgari surdi. Ukraina ssenariysi takrorlanishi mumkinligi haqidagi savolga aniq javob bermagan Vladimir Putin Nazarboyev shaxsiga to'xtaldi. Putinning fikricha Nazarboyev sog' va tirik, xudoga shukrki hokimiyatdan ketmoqchi emas, donishmand rahbar sifatida u o'z mamlakati kelajagi haqida o'ylaydi. Nazarboyev juda bilimdon rahbar, sobiq ittifoq mamlakatida ehtimol eng bilimdon rahbar bo'lishi mumkin. U hech qachon o'z xalqining xohish istagiga qarshi bormaydi. U xalqi nima kutayotganini yaxshi tushunadi. Oxirgi paytlarda qilingan juda ko'p ishlar uning tashkilotchilik qobiliyati samarasidir, dedi Putin. Putinga ko'ra, Nazarboyev noyob ishni amalga oshirgan. Ilgari davlat bo'lmagan mamlakat hududida davlat barpo etgan.
Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Он ее создал. В этом смысле он для постсоветского пространства уникальный человек.
Qozoqlarda hech qachon davlatchilik bo'lmagan. Shu nuqtai nazardan u sobiq ittifoq hududidagi noyob shaxslardan biri bo'lib, Qozog'iston uchun nodir rahbardir. Yevrosiyo ittifoqi tan olishim kerakki, bu uning g'oyasi. Men o'ylab topganim yo'q. U o'ylab topgan buni. Biz barchamiz bu ishni mantiqiy yakunlab qo'yishga jalb qilinganmiz va oxiriga yetkazamiz, dedi Vladimir Putin. O'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomov Ozodlik bilan suhbatda Putinning gapini izohlar ekan, Rossiya prezidenti retorikasi Jirinovskiyning shovinistik demagogiyasiga yaqinlashganiga e'tibor qaratdi.
Он там как бы позволил себе некоторые такие откровенности относительно Qozog'istonda.
Putin Qozog'istonni davlatchilik tarixidan mosuvo qilgani asosiy munozara bo'yicha bo'ldi. Lekin nimagadir Putin nutqidagi katta rus dunyosi jumlasi e'tiborsiz qolmoqda. Putinning Qozog'iston uchun katta rus dunyosining bir qismi bo'lish foydali degan gapi juda bahsli. Birinchidan, shunchaki rus dunyosi emas, katta rus dunyosi degan jumla ishlatildi. Bu Qozog'iston davlati Rossiya hududining ehtimoliy qismi ekaniga ishoratmi? Yoki Qozog'istonga qarata sening o'z davlatchiliging bir omonat narsa degan mujdami bu? Qozog'iston katta rus dunyosining bir bo'lagi deya pisanda qilingani g'alati, deydi suhbatdosh. Alisher Ilhomovga ko'ra, Qozog'istondan keyin O'zbekiston ham Rossiya ko'z tikayotgan hudud bo'lib qolmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml esini qayta tiklamoqchi degan xavotirlar real shaklu shamoil kasb qilmoqda. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning MDHga nisbatan agressiv tashqi siyosat oqibatida O'zbekiston ham o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga Ozodlikning qurultoy eshitirishida qatnashgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artyom Ulunyan bir oy oldin afsuski shunday deb javob qilgan edi. Bu endi reallik, chunki Kreml uchun Markaziy Osiyodagi davlatlar, xususan O'zbekistonga ta'sir qilish fursati keldi. O'zbekiston bunday ta'sirga tez beriluvchan davlat sifatida ko'riladi, degan edi Ulunyan. Alisher Ilhomovga ko'ra, Putin Rossiyasi ESSni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan. Voqealar rivojidan xulosa chiqarsak, Putin 91 yili o'z mavjudligini yo'qotgan davlat, ya'ni SSSRni reanimatsiya qilishni xayol qilmoqda. Vladimir Putin turli vosita va usullar bilan uzoq bo'lmagan istiqbolda Markaziy Osiyoga nisbatan bunday xuruj amalga oshirilajagini o'z nutqlarida ifoda qilishni ham boshlab yubordi, dedi Alisher Ilhomov. Ayni paytda Nazarboyev, biz hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soladigan tashkilot tartibida bo'lmaymiz, degan bayonot bildirdi. Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev, agar Yevrosiyo ittifoqi o'z mamlakati mustaqilligiga tahdid solsa, undan chiqish mumkinligini ham ma'lum qildi. Bir qator ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, u Shoyol bilan Vladimir Putinning Qozoq davlatchiligini inkor qilganiga munosabat bildirgan. Nursulton Nazarboyev Xabar telekanaliga bergan intervyusida, agar ilgari shartnomada belgilangan qoidalar amalga oshirilmasa, Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidagi a'zoligidan voz kechishga to'liq haqqi borligini bildirdi. Ostona hech qachon Qozog'iston mustaqilligiga tahdid soladigan tashkilot tarkibida bo'lmaydi, deb ta'kidladi Qozog'iston rahbari. Qozog'iston prezidenti o'z mamlakatining mustaqilligini bu bizning ota-bobolarimiz kurashgan eng katta boyligimizdir deb atadi.